kizizi kya kumi na biole. Bwetu fweti kela kwizulu ya Yezu. Bwetu fweti sa mubaba kubama mumvutukulu ya mfumu Yezu. Tomweno wa akiziziki muntu lutama mona wedina nsangu za zingi kundietolo yanda katukidi. Buna buka kedi kunsi ya nzenza. Bisari biandi, basari singe la zandi. Kisari kia ntete, bangeni ndisu tanu. Watela nkadi, nangela zo. Mboku waba kididi yaka, ndisu tanu, mbunguri ya mfumu andi. Wanzole, waba kididi ndisu zole. Yani mpe, wasadidi. Mboku waba kididi, ndisu zole za kaka, mbunguri ya mfumu andi. Bwakedi mfumu, nsai ya mbagidi, musalu, kia sadidi bisadi, bia biole, bio bia ntete. Na wangeni nsendo, kaki sadi kia mansuka, walemba ne mubutisa ndisu ya mfumu andi. Watimini bulu, na wasuwekele ndisu ya mfumu andi. Fumu buka kedi, na buka widi nsamu. Mia yidi kiki sadiki, kesi za tomo kumbaka, bungu sadiki, wakisongese buzoba. Jeka, fumunika losa kisadiki, kiampamba, kumbazi, kubuyongongo. Yezu zoro loti, takuika mamu salasalu, kieto te bukakala. Zoro loti, tazolo, natasadisaba mpwaneto, mungumbu andi. Zololoti tabalongesa mukunzaba na mukunlanda na luwilukulu lwanso. Jeka bukakala mboka tutela. Nge wena kisadika kibote na kia kuikama. Bungu bele wa kuikama mubima bia fioti. Mwoni kubiadisa kabimvuama bia bingi. Kota munsayi ya mfumu waku.